Dëgjuesën dëruar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 15 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Ambasadori Amerikan Philip Kosnet kritikon retorikën e politikanëve në Kosovë. Në kohën e pandemisë shënohet rritje rasteve të dhunës në familje. Izolimi i zgjatur rrezikon shëndetin publik, thot presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, përmes një postimi në rrjetin social Twitter, tha se retorika politike në Kosovë mund të shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi dhe kërkoj nga drejtuesit politik që të përqëndrohen në fakte dhe jo në fyerje. Retorika politike në Kosovë, si në vendet tjera, shpesh shëndrohet në racizëm, seksizëm dhe homofobi. Kjo i përul ata që bëjnë sulme të tilla dhe ata që i tolerojnë. Drejtuesit kanë një përgjegjësi ta dekurajojnë këtë shëmti. Përqëndroni te faktet, jo te fyerjet, shkroi Kosnet në Twitter. Ambasadori nuk ju referua ndonjë rasti konkret, por që nga rrezimi i qeverisë u thequn nga Albin Kurti muajin e kaluar në kuvend, udhëhecit politike kanë ashpërsuar gjuhën me njëri tjetrin. Ditëve të fundit ka pasur disa përplasje dhe kritika midis dy ish partnerëve të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vetëvendosje, por dhe midis vetë zyrtarëve të LDK-s. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës bëri ditur se sot do të lirohen 5 pacientë që janë shëruar nga koronavirusi. Në njoftimin për media të lëshuar të premten thuhet se në klinikën infektive janë duke u trajtuar edhe 52 pacientë të tjerë të prekur nga koronavirusi. Bëhet e ditur se 40 raste janë në gjendje stabile, 11 janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërsa 2 raste janë në gjendje kritike dhe nën kujdes intensiv. Gjatë ditës së njëjtë në Kosovë është raportuar për 2 viktima si pasojë së mundjes COVID-19. Shkakton koronavirusi. Në bazë të dhënave të fundit, në Kosovë janë gjithsej 429 rastet të infektuarve me koronavirus, 11 viktima dhe 79 të shëruar. Policia e Kosovës është duke zbatuar planin për menaxhimin e situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit. Në 24 orët e fundit, policia tha se ka ndaluar 31 persona në gjithë territorin e Kosovës që nuk e kanë respektuar orarin e lëvizjes. Kosova ka vendosur masa treja të qarkullimit në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit. Bazuar në masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë, qytetarët mund të dalin nga shtëpitë e tyre vetëm për 90 minuta në ditë me qëllim furnizimi. Orari i daljes është i organizuar në 7 grupe nga ora 7 deri në orën 22:30 dhe përcaktohet nga numri i parafundit personal në letër njoftim. Derisa koronavirusi vazhdon të përhapet në Shtetet e Bashkuara, presidenti Donald Trump u ka dhënë udhëzime guvernatorëve që të rihapin ekonomitë e shteteve të tyre në muajt e ardhshëm. Plani rihapja e Amerikës ka 3 faza, gjatë të cilave shtetet mund t'i lehtësojnë gradualisht masat e izolimit. Amerika dëshiron të jetë e hapur dhe amerikanët dëshirojnë të jenë të hapur. Mbyllja kombëtare nuk është zgjidhje e qëndrueshme afatgjate, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e bardhë. Ai shtoi se izolimi i zgjatur rrezikon të shkaktojë kosto serioze për shëndetin publik. Trump parlamentoi për rritje të mpret të abuzimit të drogës, abuzimit të alkoolit, sëmundjeve të zemrës dhe problemeve tjera fizike dhe mendore. Ai tha se guvernatorët do të menaxhojnë vetë procesin e rihapjes dhe se do të kenë ndihmën e qeverisë federale. Shtetet e Bashkuara kanë mbi 654.000 të infektuar me koronavirus, mbi 32.100 pacientë atje kanë humbur jetën. Trump tha se disa shtetet shëbas mund të rihapen këtë muaj. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë gjatë muajit mars është shënuar rritje rasteve të dhunës në familje, kështu bëjnë ditur të dhënat e policisë së Kosovës. Organizatat të joqeveritare thonë se dhuna ushtrohet më shumë ndaj grave, andaj kërkojnë nga institucionet të jenë më vigjilente dhe të ofrojnë mbështetje. Më shumë mëllësi Donika Hajdaraj.
Jo gjithkujti përshtatet fjala e rrinë në shtëpi, e cila së fundmi është shëndruar në thirrje popullore, në kuadër të përpjekjeve për të luftuar sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Të dhënat e fundit flasim për një numër më të madh të rasteve të dhunës në familje në Kosovë, posaçërisht në muajin mars të këtij viti, viktimat janë kryesisht gratë. Në këtë muaj kanë nisë së zbatuari masat emergjente dhe nga qytetarët është kërkuar që të mos dalin nga shtëpit për të penguar për hapjen e virusit. Policia e Kosovës thotë se gjatë muajit mars janë raportuar 169 raste të dhunës në familje. Në tre mujorin e partë të këti viti janë evidentuar rastet si në vijim, januar 161 raste, shkurt 151 dhe në mars 169 raste të dhunës në familje, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë për Radion Evropa e Lirë duke bërë thirrje tek autoritetet e Kosovës që të ofrojnë shërbime dhe mundësi më të mëdha për raportim të dhunës.
Qenët e Kosovës duhet të jenë vigjilente dhe të shpëndajnë sa më shumë numra e linjave dhe të gjenë njëra qysh të gratë, sepse dhuna është më shumë e pranishme të gratë, të arrim të policia, sepse dihet që në disa vende të larta, fshatra e këto, është shumë shtirë që gratë i përdorin njëtët e telefonin, të raportojnë dhunën, është shumë shtirë të shkojnë të jonët policore. Jo çdo gruas i bën mirë ajo fjala rrinë në shpi. Për arsye se e izolon dhe kontrollin mbi të ndarkesa mbi të është tetë e madhe.
Udhëhecësit e institucioneve në Kosovë thonë se kanë rritur masat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje duke shtuar kapacitetet në qendrat e strehimit për këto viktima. Kryeministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se buxheti për strehimore është shtuar në vlerë prej 900.000 eurosh. Ministrja në detyrë e drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka thënë se janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë telefoni që pranojnë thirrje 24 orë në ditë.
Qëndrimi në shtëpi, rritja e stresit dhe pasiguria ka shënuar rritje të rasteve të raportuara të dhunës në familje, kudo në botë, por edhe në Kosovë. Të jeshe mbyllur me abuzuesin është më keq se burg, sepse ata mund të përfitojnë nga situata e krijuar për të mos lejuar partnerët të dalin jashtë dhe të kërkojnë ndihmë.
Nëse keni nevojë të raportoni dhunën në familje, këta janë numrat që janë vënë në dispozicion. Policia e Kosovës 192 dhe 0800199999 dhe mbrojtësit e viktimave 0800111112. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Vazhdimi i mandatit të qeverisë në detyrë të Kosovës deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit, sipas analistëve politik, mbetet në pikë pyetje pasi që të gjitha forcat politike përveç lëvizjes vetëvendosje duan që të formohet një qeveri e re. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti po synon që të vazhdoj punën me qeverinë e tij në detyrë deri në përfundimin e pandemisë së koronavirusit, pavarësisht të thirrjeve të vazhdueshme të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që ai dhe lëvizja vetëvendosje të propozojnë një emër të mandatarit për formimin e qeverisë së re. Presidenti Thaçi nuk ka treguar shumë mirë kuptim që të presë vetëvendosjen deri në përfundimin e pandemisë për propozimin e emrit të mandatarit. Formimi i qeverisë së re të Kosovës sipas kërkesës së presidentit Thaçi është veprim i domosdoshëm pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit në kuvend ndaj qeverisë aktuale. Analisti politik Imer Mushkola i thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht të shumë paqartësive kushtetuese, nuk beson që qeveria Kurti mund ta vazhdon mandatin deri në përfundim të pandemisë, përderisa askush nuk mund ta parashikojë se sa kohë do të zgjasë kjo pandemi.
Në një shtet normal me politikanë të përgjithshëm, përfundimi i fundit pandemisë me një qeveri cila gjatë që do të ishte ajo, nuk do të vijë i parë në dyshim, por për fatkeq në Kosovë me një klasë politike të papërgjithshme për jetën qytetarëve, një gjë nuk ka ndodhur. Dhe unë pres që qeveria në detyrë pra ta përfundoj mandatin përpara se të përfundoj pandemia, gjithnjë duke pas parasysh qëllimin e partive opozitare dhe të LDK-s që kjo të ndodhë më shpejt.
Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje për mes deputetes Arbërie Nagavci thot se si parti fituese zgjedhjeve emri mandatarit për qeverinë e re do t'i dërgohet presidentit në momentin kur të krijohen rrethanat që si pasaj nënkupton përmirësimin e situatës me pandeminë e koronavirusit.
Përgjigjemi në letër të presidentit sa po të krijohen kushtet për këtë dhe presidenti nuk ka asnjë të drejtë të bëjë presion mbi lëvizjen sepse nuk i takon atij që të mandat tjetër dikuj përveç fitusit të zgjedhjeve.
Një mundësi për zgjatjen e mandatit të qeverisë kurti, sipas analistit Imer Mushkolej, mund të gjendet tek gjykata kushtetuese. Ai thotë se është e pritshme që lëvizja vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve mund të dërgojë në kushtetuese çfarë do vendimi për formimin e qeverisë pa partinë fituese. Presidenti Thaçi i ka shkruar deri tash 3 letra liderit të lëvizjes vetëvendosje për kacesh kryeministit në detyrë Albin Kurti, përmes së cilave i ka kërkuar atij të caktoj emrin e mandatarit për formimin e qeverisë së re. Por në përgjigjet e Kurtit kryesisht ka mbizotruar qëndrimi se qeveria në detyrë do të duhet të vazhdojë punën deri në përfundimin e pandemisë dhe më pas vendi të shkojë në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë.org.
Në Prishtinë thonë se Serbia është duke respektuar masat reciproke të vendosura nga qeveria tashmë në detyrë e Kosovës më 1 prill. Në anën tjetër, zyrtarët serb në Beograd thonë se nuk ka ndryshuar mënyra e eksportit në Kosovë. Masa reciprocitetit janë vendosur pas largimit të tarifës 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Holsiti sjell Taulan Çenaj.
Sava Perenic është një tregtar nga Graçanica. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se është duke pritur 24 ton miell nga Vojvodina. Perenic thot se pas 1 prillit, kur edhe ka hyrë në fuqi reciprociteti i vendosur nga qeveria në detyrë e Kosovës, ka lindur një problem. Kamionët nuk mund të importojnë mallra në Kosovë pa certifikat fitosanitare, thot ai, duke ju referuar një dokumenti që vlen për kompani që kryesisht merren me prodhim të produkteve ushqimore ose me importim të tyre.
Ne nuk mund të importojmë për momentin për shkak të kësaj certifikate. Jemi duke pritur të shohim nëse mund të kalojmë kufirin pa të, por siç duket kjo nuk mund të ndodhë.
Qeveria në detyrë e Kosovës e ka zëvendësuar taksën prej 100% për produktet serbe të vendosur nga qeveria e kaluar në nëntor të vitit 2018, duke futur gradualisht masat reciproke. Masa e pare tillë ka të bëjë me emërtimin e Kosovës në dokumente që duhet të përputhen me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këto dokumente janë si certifikata fitosanitare dhe veterinare, dhe dokumente të tjera ndihmëse për ushqim dhe produkte të tjera me origjinë bimore, jo shtazore dhe shtazore, që janë objekti kontrollit kufitar. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, që nga heqja e taksës 100% dhe fillimi i reciprocitetit nga 1 prilli deri më 15 prill, vlera e mallrave që kanë hyrë në Kosovë nga Serbia është 6.7 milion euro. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të doganave të Kosovës, Ibrahim Gjaka, deklaron se emërtimet për Kosovën duhet të jenë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet, dhe se asnjë shenjë tjetër në dokumentet doganore nuk do të pranohet.
Edhe këto certifikata duhet pranohen domon konform marrëveshjes dhe konform vendimit qeverisë. Domon nëse Serbia si pranon, si pranojnë asni.
Nga ana tjetër, ministri serb i tregtisë Rasim Lajić në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se eksportet në Kosovë kryhen në bazë të procedurave të mëparshme dhe prodhuesit sipas tij thonë se nuk ka probleme.
Po se tiçe oznaka na deklaracijama odnosno na fakturama.
Sa u përket simboleve në deklarime, domethënë në fatura, shkruan Kosova ZK, që është kodi për territorin doganor dhe për atë që është rënë dakord më herët, dhe në këtë mënyrë është zhvilluar tregtia dhe trafiku midis Kosovës dhe Serbisë më herët. Ne kemi biseduar edhe me eksportuesit ose prodhuesit të cilët bashkëpunojnë me biznesmen në Kosovë, dhe ata thonë se deri më tani nuk ka pasur asnjë problem apo kthim të kamioneve me madhra. Një prodhues u përpoq të dërgonte miell duke shkruar Prishtinë në Kosovë. Ai nuk kaloi, por pasi e ndryshoi faturën e tij, shkroi Kosova ZK, madhrat shkuan në Kosovë.
Ibrahim Gjaka thot se këto emërtime kanë të bëjnë me çështjen e kodeksit ndërkombëtar. Sipas tij, ka raste që në dokumente të tregtisë ndërkombëtare Serbia shkruhet me Serbia ZS apo Kosova me Kosova KS, dhe kjo mund të vlejë edhe për vende tjera. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se zbatimi i masave të reciprocitetit nga autoritetet e Republikës së Kosovës do të jetë gradual dhe si përgjigje proporcionale me sjelljen e autoriteteve të Serbisë. Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar vendimin për të zëvendësuar taksën 100% ndaj mallrave serbe me masa reciprociteti. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se Kosova duhet të heqë të gjitha tarifat dhe të mos krijojë barriera të reja, sepse këto politika janë në dëm të qytetarëve të Kosovës dhe janë duke bllokuar ekonominë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Dëgjuat edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë, miru dëgjofshin.